Dobar večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Z nami je gospod Milan Knep. Pozdravljeni.
Dobar večer.
Dotaknila se bova seveda vedno aktualne ali zaenkrat še aktualne korone, pa tudi drugih pomembnih vprašanj. Sem tako razmišljala, če oduzamemo prazniku Velike noči šunko in pirhe, se sigurno zastavlja vprašanje, kaj nam ostane, na osebni ravni pa tudi na ravni občestva. In tudi o tem nekoliko kasneje. Epidemija je močno posegla v obhajanje velikonočnih praznikov. Cerkve so bile zaprte od velikega četrtka do bele nedelje. Nobeni prazniki niso tako fizični kot velikonočni. Najprej je izostal blagoslov butaric, ki vedno pritegne množico vernikov. Veliko spominov nas veže na izdelovanje butaric, na doživetje v cerkvi, ko pride mimo nas duhovnik in čutimo na sebi kapljice blagoslovljene vode. Letos je bil blagoslov butaric nadaljavo. Doživljali smo ga z mešanimi občutki. Na tihem smo se morda spraševali, ali je blagoslov sploh resničen in veljaven. Tudi velikonočno tridnevje doživljamo zelo fizično. Gospod Milan Knep, kako vi vidite to umankanje fizične razsežnosti praznovanja letošnjih velikonočnih praznikov?
Ja, mnoga znamenja, ki so vključena v velikonočne obrede, nam pomagajo, da občutimo globino skrivnosti, v katero nas znamenje opeljajo. Ta znamenja so kot nekakšne tipalke, na katere se opira naš duh, da v veri preide mejo materialnega in se poda v brezdanju z duha. Liturgična znamenja velikega tedna spremlja še zborovsko petje, orgle, veliko ministrantov, gibanje liturgičnih sodelavcev po prezbiteriju do Božjega groba, do ječe. Zlasti skrivnostna je velika sobota, začne se z mističnim dogodkom ob velikonočnem ognju pred cerkvijo in nadaljuje s hvalnico velikonočni sveči, ki je hvalnica ostalemu Kristusu. Ta vidna svetloba ognja in sveče nam pomaga okrepiti vero, da je Kristus svojim stajenjem premagal temo, ki bi obvladala svet, če vanjo ne bi posegel Bog. Prikrajšeni smo bili za mnoge dotike, za vonj po kadilu in po mladem cvetju, za bližino teh, s katerimi praznujemo. Odpadla je tudi velikonočna procesija, kar se mi zdi, da je res velik manko. Med procesijo vsako leto donijo velikonočne koračnice, ko z vsem bitjem čutimo, kot bi se odpiral grob, ko v nas prekipeva veselje, da se bomo nekoč iz prahu zemlje dvignili tudi sami. Docela nenavaden je bil tudi letošnji blagoslov velikonočnih jedil.
Moram povedati, spoštovani vsi, ki naj poslušate, da ste mi sedaj, gospod Milan Knep, pričarali na smeh na obraz, verjetno tudi poslušalcem s tem čudovitim opisom poteka velikonočnih praznikov. Hvala za to. Ali ima lahko takšno okrnjeno praznovanje kakšne posledice?
Ja, jaz opazoval sem moje nečake, oziroma pranečake, 19 jih imam, in se mi zdi, da bodo najbolj prikrajšani zaradi dveh izostankov velikonočnega praznovanja prav ta generacija majhnih otrok. Kajti forma Velike noči in njen skrivnostni pomen se v nas zapiše prav v najbolj zgodnem otroštvu. To, s čemer smo takrat kodirani, je neizbrisno, ima neprecenljivo vrednost, je nekaj, kar je nepozabno in vir najžlahtnejših spominov, temelj za vse življenje. In v to generacijo najmlajših se že dve leti velika noč sploh ni na pravi način zapisala. Tega manjka odsotnosti izkustva velikonočnih ritualov ne bo več mogoče v celoti nadoknaditi. Otrok namreč sprejema velikonočna znamenja in skrivnosti, ki ta znamenja pomenijo, čisto neposredno, brez razumskih filtrov, intuitivno, brez sence dvoma, z vsem svojim bitjem, z očmi, sluhom, okusom, z rokami, prek tega, kako je oblečen, kaj vidi in kaj ima v rokah. Ne? Vse to fizično, vsa ta vidna znamenja, pa se v otroku v tem edinstvenem velikonočnem ozračju, ki ga občuti, povezuje v skrivnostno celoto, ne? To fizično in to ozračje, ne? Ki je na eni strani polno drame in na drugi strani polno skrivnostnega veselja. Oboje to velikonočno dramo in veselje občuti otrok drugače od vsega drugega, kar še dramatičnega in veselega občuti na drugih področjih življenja. To razlikovanje je zelo očitno. Saj to sklepam predvsem po sebi, ne? Zato se sam vsako leto v duhu vračam v velikonočno praznovanje svojega zgodnega otroštva. Tisto otroško praznovanje mi še danes predstavlja nekakšno referenco, primerjalno točko, nek vrhunec, ki bi se mu vsaj na emotivni ravni vedno znova rad približal. In prav za to izkustvo, o katerem govorim, bo prikrajšeno veliko sedaj odraščajočih otrok.
Epidemija bo očitno v novi generaciji pustila mnoge negativne sledi, ki jih bo težko popraviti, kot ste rekli. Vsako obdobje namreč ima svoj tako imenovani pedagoški optimum in če ga ne izkoristimo ali po svoji krivdi ali zaradi okoliščin, zamude nikoli ne moremo v celoti nadoknaditi. Kako vi vidite ta problem, pa morda tudi nekaj optimizma? Kaj kljub vsemu lahko storimo? Kje začeti?
Zdaj, o tem, da bodo okrnjene socialne veščine, vsi veliko slišimo. Obstaja tudi veliko študij o psiholoških posledicah, ki bodo utrpeli otroci in mladi. Zdaj pa v cerkvi bomo morali resno razmisliti, kaj bomo storili z dvema generacijama prvohajencev in birmancev, ki nista imeli zadostne priprave na prejem zakramentov. Priprava na prvo hajilo in na birmo prek Zuma je absolutno nezadostna, kajti vsi zakramenti imajo materijo in formo, kot pravimo, ne? Temelijo na konkretnih fizičnih znamenjih. Podobno kot sta bistveno okrnjena pastorala in kateheza, je okrnjeno tudi izobraževanje. Zelo plastično je to drama izobraževanja danes opisala doktorica Andreja Gomboc, profesorica astronomije na fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. V delovi kolumni je prejšnji teden zapisala tole. Pravi, pred nekaj dnevi sem hčerki potožila, da je študente zelo težko navdušiti za znanost in raziskovalno delo s predavanji na daljavo. In hči, njena hči, študentka arheologije, ki bo kmalo že drugo akademsko leto zaradi epidemije zaključila na daljavo in arheološkega izkopavanja še sploh ni doživelo živo, je izstrelila. Seveda nas profesori ne morete navdušiti prek Zuma. To je tako, kot če bi mi prek Zuma kazali čokolado. Ne? Torej, Gombočeva dodaja, ko gre za znanost, za študente ni dovolj samo pridobivanje znanja, ampak je enako pomembna ustvarjalnost, obdelovanje materije na mnoge načine. Nekaj podobnega velja za katehezo, ki se ne more omejiti na poučevanje nauka nadaljavo. Kateheza se vedno dopolnjuje župnijskim bogoslužjem z dejavnostjo v župnijskem občestju. Med rastjo v veri ne, in v poglabljanju osebne duhovnosti na eni strani in ustvarjalnosti v znanosti na drugi je neka vzporednica. V obeh primerih je pomemben osebni angažma in ne le pasivno sprejemanje. Zato osebno zavzetost v veri pa se podobno kot pri znanosti, na kar opozarja Gombočeva, mladih ne da navdušiti prek spleta, ampak s pričevanjem, skupnim delom v laboratoriju ali na terenskih vajah, s srečanjem v živo v župnijskem občestvu, ko gre za katehezo.
Del velikonočnega praznovanja so tudi voščila. Za Božič nam vošči marsikdo, tudi takšni, ki jim Božje rojstvo ne pomeni veliko. Za veliko noč pa dobimo voščila predvsem od tistih, ki živijo iz upanja velikonočnega vstajenja. Je bilo tudi letos zaradi epidemije z velikonočnimi voščili morda drugače?
Ja, ljudje hitro najdemo opravičilo, da česa, kar ni nujno, ne naredimo. Sam sem pričakoval, da bodo omejitve praznovanja vplivale tudi na voščila. Da marsikdo, ki sicer redno vošči, tokrat ne bo. Bil sem vesel in presenečen, da sem se zmotil. Očitno so mnogi čutili, da morajo prav za voščili predvsem pa z globino voščil, nekako nadomestiti tisto, za kar nas bo epidemija prikrajšala. In številna voščila odražajo vero, da je ostali Kristus za nas daleč nad vsem, kar je za nas v življenju še važno. Van polagamo temeljno upanje, ki neskončno prevsega vse to, kar še pričakujemo od življenja, od tehnološkega razvoja, znanosti, politike ali bogatstva. Zdi se, da to, kar zdaj trdim, naša praksa ne potrjuje, da nam je vse drugo več vredno kot verovo ostajenje. A prav velikonočni prazniki in velikonočno voščila so tudi meni letos pokazali, da na dnu svojih src točno vemo, kakšna je prava lestvica vrednot. In k njej se vedno znova vračamo, čeprav jo občasno obrnemo na glavo.
Sedaj, gospod Milan Knep, sem prav radovedna, nam morda lahko zaupate, kaj ste v voščilih izrekli vi, kaj ste napisali?
Najprej sem se vprašal, kaj običajno želimo povedati drug drugemu, ko si voščimo blagoslovljene velikonočne praznike. Najprej drug drugemu vlivamo korajžo, da bi vzdržali v preizkušnjah. Drugo, vsakomur privoščimo trenutke veselja v krogu najbližjih. Toda na lepa voščila iz ozadja vedno pada tudi senca dvoma, kaj od tega, kar si voščimo, se bo uresničilo. In to je bil razlog, da moje letošnje velikonočno voščilo prijateljem, znancem, sodelavcem in sorodnikom ni bilo voščilo, temveč oznanilo. Zato sem zapisal tele besede. Šel je, torej mislim na Kristusa, ne, skozi temine in prepade izgubljenega sveta. V brezdani temi pred pekla je našel tudi mene. Potem pa nas vse skozi žrelo smrti privedel do zadnje ovire, tamna zavaljenega na svoj grob. Njegova božanska moč ga je dvignila. Sonce velikonočnega jutra je posvetilo na obraze rešenih in obrisalo vse solze z njih oči. Nad razdejano zemljo se je prikazal novi Jeruzalem.
V tem voščilu torej ne poveste, kaj komu želite za velikonočne praznike, kot običajno počnemo, marveč na kratko obnovite vsebino tega, kar se je nekako od velikega četrtka do velike noči dejansko zgodilo. Čeprav razumem, je bil torej to vaš cilj, tisto bistveno, kar sva že omenila na začetku.
Ja, prav to, kar pravite, je bil moj namen. Kajti samo če je to, kar sem v voščilu zapisal, res, potem velikonočna voščila niso zgolj lepe besede, ki hitro izvenijo v prazno, marveč imajo verodostojno podlago. Potem tudi velikonočno slavje ob družinski mizi ni le običajno druženje ob dobri hrani, ampak dobi svoj polni smisel. Dobrote, ki jih uživamo, nas potem zares uvajajo v ozadje, v velikonočno skrivnost, zaradi katere imamo na mizi prav določene jedi in ne katerekoli.
Ob tem mi na misel pride tole vprašanje, morda ravno s tem bistvom oznanila, moramo celo motriti to preizkušnjo epidemije, ki nas je zaprla za zelo dolgo obdobje, vplivala tudi na obrede, ki so zelo pomembni, kot ste omenili. Ampak kako sicer razumeti te izzive, če ne skozi Kristusa?
Ja, tako kot je sam šel skozi to temo, je tudi za nas ta epidemija neko obdobje nejasnosti, velikih dvomov v stroko, v politiko, zato govorimo o nekem splošnem družbenem nezaupanju. Nihče pravzaprav ne more dati nekih 100-odstotnih odgovorov, kaj je res, kaj je v resnici čisto prav. Tukaj, da obstaja neka splošna negotovost, ki jo po moje, ali pa saj jaz osebno, lahko premagujem samo v veri, da s svojim duhom živim življenje še na neki drugi ravni, v katero se ne upleta ta kaotični položaj, v katerem smo sedaj.
Kaj menite, če najprej pogledamo, kako to, kaj se je zgodilo v velikem tednu, opisuje evangelist Luka v odlomku, ki smo ga brali na tretjo velikonočno nedeljo. Luka ne zapiše svoje razlage, svojega umevanja velikega tedna, ampak navaja Jezusove besede, ki jih je izrekel v nedeljo, na dan vstajenja zvečer, ko so bili negotovi in prestrašeni apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje. Jezus jim je vse to, kar naj bi apostoli razumeli o bistvu velikega tedna, obrazložil z besedami: pisano je, da bo Mesija trpel in tretji dan vstal od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer smo začeli v Jeruzalemu.
Torej, Jezus je trpel in umrl in vstal zato, da bi vsi, ki vam verujejo, dosegli odpuščanje grehov. To pravi Jezus. Ta kratka Jezusova obrazložitev je samo na videz jasna. Kajti to, da je umrl le zaradi naših grehov, pušča še nekaj odprtih stvari. Osvetliti moramo, na kaj Jezus dejansko misli, ko govori o grehu. Razlikovati moramo najmanj med osebnim grehom in grehom sveta ali padlim svetom. V to razlikovanje se Jezus tisti večer ni spuščal. Ni torej trpel in umrl le zaradi naše hudobije, zaradi grehov, ki jih delamo, ampak je umrl predvsem zato, da je vnesel svojo vstajensko in odrešensko moč v padli izgubljeni svet. Da je to temeljni razlog. In da je to važnejše, ker smo mi kot grešniki del tega padlega po Adamu in Evi kaotičnega in neodrešenega sveta.
Ja, te besede o padlem svetu in o grehu imamo pogosto na ustih. Vse to zveni znano, vprašanje pa je, ali nam je zares razumljivo. Ali nismo sintagmo greh sveta oziroma padli svet razlage o grehu precej obremenili, pogosto leti očitek prav na katoliško moralno teologijo glede tega, kaj to dejansko pomeni. Ugotavljamo, da Jezus v pogovoru z apostoli ni šel v te podrobnosti.
Ja, mislim, da ne gre drugače, tako da gremo po vrsti, ne? Preden kaj rečemo o grehu svetla oziroma o padlem svetu, moramo najprej osvetliti vprašanje, kaj je naš osebni greh, ki je, kot smo rekli, le en vidik greha, o katerem je Jezus govoril apostolom na dan vstajenja zvečer v dvorani zadnje večerje. Teža naše krivde, ki izhaja iz našega greha, je odvisna od osebne svobode. Tukaj se nam stvar začne zapletati. Od svobode, ki jo imamo pri posameznem slabem dejanju. Nismo vedno pri vsem, kar storimo, enako svobodni. Nekateri celo zaradi tega zanikajo človeško svobodo nasploh in zagovarjajo, ne da bi se morda tega vsi čisto jasno zavedali, tako imenovani determinizem. To je nauk, po katerem se v naravi vse odvija po objektivnih zakonih, po nujnosti, po zakonih, ki so neodvisni od človekove volje. In to naziranje potem prenašajo na človeka. Zato trdijo, da nas v celoti določata dednost in okolje. Karkoli torej naredimo po tem naziranju, bodi si dobrega, bodi si slabega, naj bi naredili po nareku ali pod pritiskom tega, kar je v nas položeno že s početjem, torej podedovano in seveda pod vplivom okolja, v katerem živimo. Vpliv dednosti in okolja naj bi našo svobodo v celoti spodrinil. V literaturi ali umetnosti so ta determinizem zavili v formulo naturalizem. Pri nas poznamo znameniti Govekarjev roman V krvi, ki ravno hoče to determiniranost osvetliti, ali tudi Emil Zola. Torej, determinizem ali naturalizem je bil zelo popularen v drugi polovici 19. stoletja in na začetku 20. ne. In del tega se drži človeštvo še naprej.
Gospod Milan Knep, zelo pomembno vprašanja so to. Namreč od tega je odvisno tudi, kako človek poimenuje in koliko je zares odgovoren. Namreč, če nekaj delamo v skladu zgolj z nagoni ali zaradi tega, ker so to počeli naši starši ali kdo drug iz bližnje družine, torej nimamo odgovornosti, nismo krivi. Ali sploh kdo ve razen Boga, koliko smo dejansko svobodni in koliko smo pri svojih odločitvah za dobro ali slabo pogojeni z dednostjo in okoljem in seveda tudi odgovorni potem takem?
Ja, tudi če je pogojenost velika, nikoli ni absolutna. Prostor za svobodo vedno obstaja. Pri sodniških obravnavah skušata psihološka in psihiatrična stroka opredeliti stopnjo ali mero svobode. Toda te ocene tudi na sodišču, so vedno le približek resnici. Vsak človek ima pri vsem, kar dela, vsaj delček možnosti, da vpliva na svoje dejanja. In prav svoboda je ena od temeljnih kvalitet naše bogopodobnosti. Če ne bi verjeli v možnost svobodnega odločanja, bi ne mogla obstajati na primer kazenska zakonodaja. Kaznovan je lahko samo človek, ki kaj naredi v stanju prištevnosti. Za živali vemo, ne obstaja kazenski zakonik, čeprav psa, ki koga ugrizne, eutanizirajo. A tega ne storijo, ker bi ga hoteli kaznovati, pač pa zaradi zaščite ljudi, da se napad ne bi ponovil in ogrozil njihovega zdravja. V krščanstvu greh in krivda, ki po grehu pade na nas, nista nekaj abstraktnega, temveč vedno osebnega. Kristijani greh vedno razumemo kot zlo, ki uničuje predvsem to, kar je za nas najbolj bistveno. To pa so naše medsebojne odnosi. In zdaj, vseh posledic uničevanja medosebnih odnosov se niti ne zavedamo. Ali pa njihovo težo napačno ocenjujemo. Predvsem skozi sebe in ne vidimo, kako to občuti drugi, ki smo mu naredili krivico. Zdaj pa nepreglednost tega, kar se dogaja med nami in posledic zla, ki nastaja z rušenim odnosom, je velikanska. Ne? Ljudje te zavozlanosti odnosov, pomešani s krivdo, sami s svojim uvidom in svojo voljo nikoli ne moremo v celoti ne razumeti in še toliko manj razčistiti in urediti. Zdaj pa ruševin nastalih zaradi teh grehov, ki storimo drug proti drugemu, narod proti narodu, ena politična stranka proti drugi, ena klika proti drugi, nikoli ne moremo pozidati ruševin, ki zaradi tega nastanejo. Ne? Zato se mi zdi, da je pravilno na tej človeški ravni ugotovil francoski egzistencialist Jean-Paul Sartre, da smo drug drugemu pekel. To nam ostane, če ni Boga. Ta pekel odnosov, kjer namesto lepih besed in sočutja drug drugega obdelujemo z zavistjo, zmerjanjem, bičem ali celo ubijalskim orožjem, ta pekel si je na veliki petek Jezus naložil nase.
Zdaj sva res spet pri bistvu, namreč ta misel, da smo drug drugemu pekel, je resnično uničujoča. Pravite, da je Jezus nase naložil naše grehe, vse naše krivde, ki iz naših grehov izhajajo. Križ, ki ga je nesel na Kalvarijo, simbolizira težo in uničujoče posledice naše krivde. To je nauk naše vere. Ali lahko to pojasnite na nekoliko bolj razumljiv način? Težko si namreč predstavljam, kako je lahko Jezus, ki nima zveze z našimi konkretnimi grehi, kako je lahko nosil vse naše grehe in to od začetka sveta dalje, pa tudi prihodnje grehe verjetno, ko pa te neskončne količine grehov sploh ni mogoče evidentirati, kaj šele naložiti nase. Torej, pogosto slišimo govoriti to množico grehov, ki jo nosi Jezus na sebi, ampak res, kaj to konkretno pomeni?
Ja, če bi bil Jezus zgolj človek, ki trpi kot kdorkoli drug, z odpuščanjem naših grehov ne bi bilo nič. Vse te ruševine bi ostale, ne? Človeštvo bi ostalo brez odpuščanja, obstalo bi obsojeno na trajni pekel, kot pravi Sartre. Ker pa je bil Jezus Božji sin, inkarnirana ljubezen, je pekel odnosov, v katerega je vstopil, ne, na križu, transformiral od znotraj. Edino on kot Božji sin je lahko vstopil vnotr, v bit tega pekla. Ne. Njegova ljubezen je pekel, v katerega je vstopil, preoblikovala v kraljestvo ljubezni, ker je bil on inkarniran ljubezen. Ne? S tem nam je bila dana možnost, da po njegovem edinstvenem odrešenskem delu pride do odpuščanja naših grehov, do izbrisa posledic grehov, ki storimo drug preko drugega, mislim drug proti drugemu, in predvsem do preoblikovanja morja zla v morje ljubezni. Človeško gledanje to samo prazna beseda, ker je pa Kristus Božji sin, je to realnost. To preoblikovanje pekla v nebesa je nezaslužen Božji dar, pridobljen z velikonočno skrivnostjo. To je ena od stvari, ki jo je Jezus pojasnil v prvem povstajenskem prikazovanju apostolov.
Morda zgolj tudi vaša pastoralna ali pa morda spovedna izkušnja, Ali se ljudje lahko približajo neki rešitvi, tudi krivde in osebnega greha mimo Kristusa? Kje iščejo, kje najdejo, ali v končni fazi vedno nekako smo usmerjeni v Kristusovo odrešenje?
Ja, vsa sodobna psihološka, terapevtska, psihiatrična stroka to ne verjame. Ampak naredi tako, da pacient pride k terapevtu in potem skupaj raziskujeta, kaj se mu dogaja. Najprej želita odkriti vozlišče vseh problemov, ki so. Da so množica problemov, ima pravzaprav en temeljni izvor. Ko to najdeta, ko to nekako razsvetlita, potem se začne nek izhod. Ne? Vendar to ni izhod preko Rdečega morja v krstno milost, ampak takrat na tisti točki potem želi terapevt klientu pomagati, da angažira njegove duševne, fizične, intelektualne potenciale, da se potem sam dvigne iz tega brezna, v katerem je bil. Bistvena razlika v krščanstvu pa je, da kličemo milost v to brezno. To je temeljna razlika. Zato smo kristijani, ne? Ker sicer bi lahko potem lahko računali, terapevt nam pomaga stvari razsvetliti in nas spremlja, ko se dvigamo iz brezna. Ne? In mislim, da to ne zadostuje, saj sam sem globoko prepričan po vsem tem, kar vem o sebi in o drugih, da je to upanje relativno in da je bistvena dopolnitev prav v tem, kar nam Bog daje po milosti.
Verjetno vključno s priznanjem grehov. Zelo pomembna stvar, verjetno.
Ja, samo če sam doživimo odpuščanje grehov, ko mi spovednik reče, odpuščeni so tvoji grehi, ko to vzamem nase, ko to preide v mojo podzavest in v mojo bit, potem lažje odpuščam tudi drugi, ker je bilo meni odpuščeno. Ne?
Greva še v daljno preteklost. Odnosi med ljudmi so se po padcu v raju že na začetku človeštva, ko Adam preloži krivdo na Evo, Eva na kačo, ko Kain brez racionalnega razloga ubije brata Abela, nekako spremenili v pekel, v nenehne vojne, v boje, izključevanja, onemogočanja. To je evidentno, s tem se lahko strinjamo vsi verni in neverni, tega je povsod dovolj. A to, da bi kdo vse to neskončno morje zločinov, ki so se že zgodili in se še dogajajo med nami, vzel nase, pa je na meji verjetnega, težko razložljivega. Mogoče tudi zaradi tega nenavadnega nauka marsikdo krščanstvo težko razume in sprejema kot nekaj verodostojnega in možnega.
Ja, tudi sam sem se večkrat spraševal, kako ima lahko dejanja enega, tudi če ta Božji sin, učinek za vse čase in vse ljudi. Kako lahko Kristusov vstajenje uniči samo bit smrti in zagotovi, da bodo v veri vanj vsi lahko ustali iz prahu zemlje, v katero so oziroma bodo položena naša mrtva trupla? Kako lahko Kristus, ki je eden in edin, za vstajenje preobrazi celo vse stvarstvo? Oznanjamo namreč, da je z njegovim vstajenjem staro prišlo in nastalo novo. In to v kozmičnem smislu, ne? Kako je lahko eno samo vstajenje, enega samega Kristusa, zametek novega neba in nove zemlje? Kako lahko iz ene singularne točke, iz ostalega Kristusa, pride do preobrazbe univerzuma? Ne?
Ali ni najbolj preprost odgovor, morda zaupna vera, da je Kristus Bog, ker je kot Bog vsemogočen, lahko iz smrti obuja v življenje, pekel spremeni v ljubezni, odrešuje tudi kozmos, ali je treba temu še kaj dodati?
Ja, takšno sklepanje, kot ste ravno kar zdaj rekli, vsekakor na neki ravni zadostuje. Ne? A bi vseeno rad pokazal, da obstaja med evangeljskim oznanilom o Kristusovem vstajenju ter spoznanji znanosti in filozofije neka analogija, torej ujemanje, neka podobnost. Poglejte, astrofiziki so v splošnem naklonjeni teoriji o velikem poku, ki uči, da iz ene same točke, pred okoli 13 milijardami let, išlo vse vesolje, iz ene točke. Vesolje z milijoni galaksij, ki so med seboj oddaljene celo več milijonov ali celo milijard svetlobnih let, kar je absolutno zunaj vseh nam dojemljivih proporcev. Zato ne preseneča, da je vse to neizmerno vesolje kljub temu enotno. Saj ga je mogoče obravnavati z eno splošno teorijo relativnosti. Ne? To je veliko presenečenje. Tako je Vera Rubin, pred kratkim sem v njej bral, umrla leta 2016, po njej se imenuje tudi največji teleskop na svetu, postavljen v Čilu, z izračuni odkrila, da mora zaradi zakona gravitacije v vesolju, ne samo na Zemlji, ampak iz tem, kar ona na računalniku vidi, po zakoni gravitacije v vesolju poleg vidne snovi obstajati še nekaj, čemu rečejo temna ali nevidna snov, ki povezuje največje strukture v vesolju, tudi tiste, ki sploh še niso odkrite. Torej, iz ene točke na Zemlji, iz tega izračuna, lahko celoto preračunavamo in predvidevamo. Ne? Še nekaj, vesolje, ki je išlo iz ene točke, je enotno tudi po sestavi. Ne? V vsem vesolju so isti elementi. Vodik, helij, oglik, železo, nikel. Povsod najdemo iste elemente. Kateri element, ki je prevladuje, je predvsem pogojeno s tlakom in temperaturo. Ne? Torej, ker vse izhaja iz ene točke, torej iz Kristusa, iz ideja stvarjenja, lahko iz ene točke, iz Kristusovega ustajenja, izhaja tudi vse odrešenje. Ne? To je ta ista logika. Ne?
Ja, zelo zanimivo. Ponavadi ne segamo pri zvezdah, ko razmišljamo o veri, ampak ja, zelo zanimiva misel. Morda na kratko še tole. Kaj nam o enovitosti vesolja pove filozofija? Torej tisto, kar je človek sposoben s svojim umom nekako razmišljati, domisliti.
Lejte, ruski filozof Nikolaj Berdjajev pravi, zunaj ne jaza, torej zunaj mene, ni ničesar, kar ne bi ustrezalo meni, jazu. Zanimivo, ne? Dojemanje in spoznavanje česarkoli je možno samo zato, ker je človek dejansko mikrokozmos, ker se v njem, v človeku, vsakim izmed nas razodeva celotno vesolje in ker je usoda mojega jaza obenem usoda vesolja. In če to velja za vsakega človeka, ne, potem to v absolutni meri velja tudi za Kristusa. V njem so vse prvine vesolja, tako tvarne, ker se v telesu, kot duhovne, ker je logos, absolutni duh. Zato ima moč nad vsem, tvarnim in duhovnim. Ne? Berdjajev v svojih razmišljanjih ni iskal univerzalnega, kot običajno delajo filozofi, ne? Ampak se je poglabljal v konkretno, predvsem v svojo lastno eksistenco. Zakaj? Ker je v konkretnem, v neki posamezni točki, torej v sebi, lahko uzrl univerzalno, smisel in povezanost vsega. Torej, ko Berdjajev kot izjemen opisovalec svoje duše, ne, raziskuje sebe, svojo psiho, svoje občutja in način dojemanja ljudi in stvari okrog sebe, v resnici raziskuje svoj miselni in duhovni svet, hkrati preko tega dojema univerzum. Pravi tole, v delnem, posebnem vidim celoto. Tako je vse subjektivno, hkrati tudi objektivno. In s tem je presežena tista 100 in več let stara zmota, da je nekaj subjektivno, nekaj poobjektivnega. Tega razlikovanja preprosto ni. In za vso nemško klasično filozofijo Fichteja, Schellinga in Hegla velja, da raziskujejo na eni strani nastajajočega Boga, ko skušajo celotno resničnosti izpeljati ravno tako iz ene točke, v kateri pa sta združena transcendentni Bog in Bog, ki nastaja v svetovnem procesu, tako kot si je predstavljal Hegel ali pa tako kot si je predstavljal Marx z dialektičnimi preskoki. Po njihovem prepričanju vse spoznava en sam univerzalni duh. To je prav nasprotna projekcija kot pri Berdjajevu. In ta monizem, ne, da je isti Bog, ta zemeljski, procesualni, nastajajoči Bog in tisti transcendent Bog eno, temu pravimo monizem in to je šlo Berdjajevu na živce. Ne. On je pa eksistencialist in je to odklanil. In ko sem Berdjajeva bral in malo predtem pa tudi tele tri filozofe, sem bil absolutno na Berdjajevi strani, ker je to v skladu s tem, kako tudi sam stvari čutim. Ti nemški klasiki so na videz neverniki, ne? V bistvu pa so hoteli zgolj z intelektom povedati to, kar uči evangelij. Svojo misel so hoteli narediti sprejemljivo za razsvetljenski racionalizem, ki odklanijo razodetje, ne? In te podobne tendence, kjer vse izhaja iz enega in edino obstoječega, to najdemo tudi pri Platonu, Aristotelu, Spinozi, ne? Recimo temni postulat Spinoze, ne? O njem precej govorim zato, ker je tako popularen danes. Vsa stvarnost je eno in je Bog. Svet je večno nujno bivanje. Spinoza je torej monist. Kot prej omenjeni nemški klasiki. Vse, kar je, je ena resničnost. Logos, absolutni duh in materija sta iz enega. Za mnoge, ki evangelij težko sprejemajo, je Spinoza očarljiv, ne? Kot recimo za našega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. On je spinozovec, ne? Ti koncepti so splošni, ne? Nihče jih ne more ovreč, da je to, kar ti ljudje, ki se mi zdaj tukaj omenil, da se motijo. Tako tudi lahko gledamo na svet in je ta pogled zelo razširjen.
Gospod Milan Knep, to je precej zahtevna vsebina, morda kdaj drugič še več o tem. Ob koncu oddaje. Na začetku sva govorila o tem, da nas je Kristus odrešil vseh posledic, ki nastanejo zaradi naše osebne krivde. Ostaja nama še ena naloga. Osvetliti vprašanje greha sveta, oziroma kaj pomeni sintagma padli svet.
Ja, pekel torej ne nastaja le po naši osebni krivdi. Ne? Nismo vsega mi krivi, kar smo prej osvetljevala. Ampak je ta pekel zapisan v samo naravo, v vse, kar obstaja. Ta isti Berdjajev, kot sem ga že omenil, pravi, da ne priznava filozofije Žana Žako Rusoja, ki verjame v naravno dobroto človeške narave. Ne? Berdjajev narave nima za božansko, zato ne obožuje življenjske sile, ki je navzoča v naravnih pojavih. Rusojev romantični pogled na naravo je kriv za mnoge zablode, na področju vzgoje, politike in še kje. Eno od teh je, da so romantiki človeško naravo z njenimi strastmi in emocijami kot nečem božansko čistim in prvinsko dobrim postavljali nasproti razumu, normam, zakonom in tako nadalje. Berdjajev raje sledi ruskemu pesniku in filozofu Vjačeslavu Ivanovu, ki v naravi prepoznava dionizijsko divjost, ki v ekstazi sproti uničuje, kar zgradi. Torej, za Berdjajeva in Ivanova je narava ambivalentna, nekakšna kolektivna stihija, torej neodrešena, to je bistveno sporočilo. Ne? Zato sveti Pavel to isto misel povzame z besedami, kajti naš boj se ne bije le proti krvi in mesu, proti tem našim osebnim grehom, ampak proti nečem večjem, proti vladarstvom, proti gospodavcem teme, proti zlohotnim duhovnim silom. Zato sem jaz tam napisal v tem voščilu, šel je skozi temine in prepade izgubljenega sveta, ne? In nad razdejano zemljo se je prikazal Novi Jeruzalem. Nad tem padlim svetom se je prikazal Novi Jeruzalem. To je bilo moje sporočilo.
Temu oznanilu sledi še zadnje vprašanje, gospod Milan Knep. Kdo pričuje, kdo nam lahko zagotavlja, da to upanje v Kristusovo odrešenje, v to, da nekako kljub vsemu presežemo in grešnost lastno in to omejenost narave, da to upanje ni prazno?
Ja, gotovo tisti, ki so vse to doživeli, predvsem apostoli in žene, ki so bili zraven. Meni po bolj kot vsi našteti pričuje Sveti Duh, ki mi v velikonočno skrivnost razodeva od znotraj, neposredno. Tega pričevanja sicer ne morem opisati, a vem, da je resnično.
Spoštovane, spoštovani, skupaj smo nekako bili usmerjeni k bistvu, usmerjeni smo k ženam, k apostolom, ki so doživeli vstajenje Gospoda in njegovo vznanilo po vstajenju, o odrešenju, ki je pripravljeno za vas svet. Gospod Milan Knep, hvala za vse te vaše misli.
Hvala tudi vam za povabilo.
Lahko noč vsem skupaj, naj bo mirna, naj bojo lepe sanje.